Studio Leonardo.
Kdo byli obyvatelé Velké Moravy? Jak se přišlo na to, že používali otroky, anebo že možná hráli hru podobnou dámě? A jaké metody používají archeologové, když to zkoumají? Například o tom budeme mluvit následující půlhodině. Pořadem vás provede a dobrý poslech přeje Martina Mašková. Důvod k pozvání Jiřího Macháčka z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně jsou nejen zmíněná témata. Pane Macháčku, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Můj dnešní host působí v Ústavu archeologie a muzeologie zmíněné fakulty. Vám posluchačům připomenu, že i vy se můžete ptát profesora Macháčka na našem webu leonardo.rozhlas.cz. Pane profesore, archeologie je věda dobrodružná, aspoň z pohledu nás laiků, a to víme nejen díky sledování filmů o Indianovi Jonesovi. Jak dobrodružné bylo najít kostel v oblasti, kde archeologové bádají už desítky let?
Tak samozřejmě archeologie je věda dobrodružná, ale je to především věda, takže nejedná se o nějaké nahodilé, takové až romantické výzkumy a vykopávky, ale je to vše záležitost takového dlouhodobého výzkumného záměru a dlouhodobé činnosti nás archeologů v této oblasti. A pokud jste zmínila onen objev Velkomoravského kostela, tak to byla opravdu velmi zajímavá záležitost. Trvalo nám poměrně dlouho, než jsme tuto stavbu objevili, a musím říci, že to pro českou moravskou archeologii byl významný objev v podstatě půl čtvrt století od nálezu posledního velkomoravského kostela na našem území.
Jenom připomenu, že to naleziště, kde už léta pracujete, nazýváte Pohanském, je to poblíž Břeclavi. Jestli jsem to dobře pochopila, tak tam zřejmě existovalo kdysi něco, co se podobalo pozdějším městům, ale bylo to ovšem v době Velké Moravy v 9. století.
Ano, Velká Morava, to byl takový, je významný vědecký fenomén, zkoumá se již dlouhou dobu, taková jako zlatá éra výzkumu Velké Moravy započala již na konci 40. a především v 50. letech minulého století, a pro Velkou Moravu jsou právě typická taková veliká centra, lokality, které se nachází v údolních nivách velkých moravských řek, ať již řeky Moravy nebo řeky Dyje. A kromě Pohanska, které jste již zmínila, patří třeba známé Mikulčice nebo Staré Město u Uherského Hradiště. Všechny tyto lokality jsou dlouhodobě zkoumány a Pohansko patří k nim.
No a teď tedy ještě jednou k tomu zajímavému kostelu. Vy jste tuším byli trochu překvapeni, protože jste už další kostel nečekali, jeden už tam byl objeven.
Ano, právě výzkumy kostelů jsou typické pro velkomoravskou archeologii. S těmito nálezy započala celá éra velkomoravské archeologie právě takovým významným objevem v roce 1949, kdy ve Starém Městu Uherského Hradiště v poloze na Valách byl zidentifikován první velkomoravský kamenný kostel. To je důležité, protože předtím si badatelé mysleli, že tyto nejstarší církevní stavby z našeho území v zásadě byly jenom dřevěné, a právě tyto výzkumy přinesly důkazy o tom, že stavěly již tyto nejstarší stavby z kamene, a tímto objevem ve Starém Městě začal takový boom, by se dalo říct, velkomoravské archeologie. Pak se k tomu připojily Mikulčice a následovalo Pohansko, kde byl prozkoumán jeden kostel v rámci takzvaného velmožského dvorce. Pak dlouhou dobu, nic desetiletí, v podstatě půlstoletí, se čekalo až na to, abychom objevili druhý kostel v rámci celé té velkomoravské aglomerace na Pohansku.
No a teď my mluvíme o kostelích, v té době nevím, jestli už byly typické. Prosím, zasaďte to do historických souvislostí, kdo v té době vládl Velké Moravě.
No, je to celé velice důležité a zajímavé, protože právě to je doba, kdy na naše území začínají pronikat jaksi první misionáři, začíná se zde šířit křesťanství. V dobách předcházejících zde, řekněme, vládl takový pohanský rit nebo pohanské předkřesťanské náboženství a právě v 9. století, a to je období, kdy na Moravě, na jihozápadním Slovensku se rozkládalo jádro Velké Moravy, se zde poprvé začíná šířit křesťanství jako takový, řekněme, civilizační fenomén. V té době se naše země jaksi připojí k tomu civilizačnímu jádru západní a jihovýchodní Evropy a právě tyto velkomoravské kostely jsou jedním z důkazem, dokladu toho, jak se k naše země připojí k tomuto křesťanskému univerzu.
A ti první misionáři byli jaké národnosti?
No, my si to často spojeme právě s takovým působením té byzantské misie, způsobením bratrů Cyrila a Metoděje, ale oni přišli jaksi až v druhé vlně. Ten proces christianizace začíná již o pár desetiletí dříve, zřejmě někdy ve 30. letech 9. století a ti první misionáři přichází ze západu, z území dnešního Bavorska, případně z jihu, ze severní Itálie, z Adriatické oblasti.
To znamená, slovanská misie spíš utvrdila ty, řekněme, kulturní slovanské kořeny, než to, že by vysloveně přinesla křesťanství, protože to už na území Velké Moravy tehdy bylo.
Přesně tak. A lze říci, že ono to do jisté míry bylo politické rozhodnutí tehdejších velkomoravských vládců, kteří pocházeli z dynastie Mojmírovců, konkrétně knížete Rostislava, který v rámci nějaké, řekněme, své politické rozvahy, snahy o jistou takovou politickou a kulturní nezávislost právě na té dominantní franské říši se pokoušel najít možnosti, nové cesty, jak se osamostatnit. Nejdříve se obracel do Říma a pak v té další fázi se obrátil do Byzance, do Konstantinopole, aby vlastně se pokoušel se vytvořit na území Moravy takovou samostatnou církevní provincii.
Kde leželo hlavní sídlo Velké Moravy, táže se nás posluchač přes webové stránky leonardohrozhlas.cz?
Tak to je veliká otázka, na které se archeologové neshodnou, protože, jak jsem již zmínil, máme tady taková tři velká centra, kromě Pohanska, u Břeclavy, jsou to i Mikulčice, i Staré Město. Na všech těchto lokalitách probíhaly rozsáhlé archeologické výzkumy, které přinesly nesmírně zajímavé a bohaté archeologické nálezy a archeologové se do jisté míry stále přou, kde vlastně to hlavní místo, hlavní centrum Velké Moravy leželo. My máme totiž takový určitý problém, že ačkoliv máme již písemné prameny o našem území, tak oni jsou ještě nedostatečné, není jich tolik a hlavně nám nelokalizují konkrétně právě místa, o kterých se v těchto pramenech, především cizí franské provenience, mluví, kde se nachází. A takže my máme archeologické nálezy, víme, kde jsou ta centra, máme písemné zprávy, víme, co se tam tak mohlo odehrávat, ale nejsme si schopni jednoznačně propojit konkrétní místa z písemných pramenů s těmi archeologickými nálezy.
No a navážu-li ještě na dotaz našeho posluchače, tak on pokračuje otázkou, kolik lidí žilo v největších velkomoravských městech a byla ta města obehnána palisádami nebo hradbami. Dá se to vůbec zjistit?
Tak ta otázka o počtu obyvatel je velice komplikovaná, velice složitá, protože my můžeme vycházet například z počtu nalezených hrobů či z celkového rozsahu těchto aglomerací. A my víme, že ty aglomerace, ta protoměsta, by se dalo říci, byla leckdy obrovská, jako příkladu to Pohansko, které zkoumá náš ústav archeologie a muzeologie, mělo minimálně 60 hektarů, možná zdá se v poslední době i více. Podobně asi o něco větší byly Mikulčice. Nejrozsáhlejší, nejrozlehlejší aglomerací tohoto typu byla ta staroměstsko-uherskohradická aglomerace. Určitě ten počet obyvatel šel do tisíců, ale samozřejmě ten přesný počet my nejsme schopni říci, protože neustále objevujeme nové a nové doklady o sídlení a nové hroby právě okolo toho druhého kostela, který jsme zmiňovali na začátku. Bylo objeveno poměrně rozsáhlé pohřebiště, o kterém jsme předtím vůbec neviděli. A to nám jaksi zvyšuje neustále ten potenciální počet obyvatel těchto lokalit. A tato místa opravdu byla opevněna. My nevíme, jestli úplně od počátku, nyní podle některých nejnovějších výzkumů bádání s pomocí takzvané dendrochronologie, metody, která nám pomáhá datovat shořelá dřeva podle letokruhu, k tomu se ještě možná dostaneme k těmto novým metodám, tak se ukazuje, že tato opevnění vznikala až někdy ke konci existence Velké Moravy, datujeme do 80. 90. let 9. století. Takže v té době oni byli masivně opevněny a byly to opravdu takové pevnosti, by se dalo říct, velkého rozsahu. Svého času Josef Poulík v případě Mikulčic hovořil o pevnosti v Lužním lese, takže tak nějak si to můžeme představit.
Mým hostem a hostem Českého rozhlasu Plus je dnes archeolog Jiří Macháček z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ještě připomínám, že se ptát můžete, milí posluchači, i na stránkách leonardorozhlas.cz.
Studio Leonardo.
Tak ještě chvíli zůstaňme v těch pevnostech v Lužním lese, jak to před chvíli nazval můj dnešní host Jiří Macháček. Pane profesore, v těch pevnostech jste ku podivu, pokud jsem měla možnost dobře číst, našli nejenom nějaké takové ty klasické záležitosti, jako jsou kostry, ale také třeba hrací kameny pro hru podobnou dámě, kterou prý používali Vikingové. Jak takové hrací kameny vypadají?
Tak to byl velmi zajímavý nález, který nás překvapil, protože do té doby podobných hracích kamenů z Velké Moravy pocházelo málo, respektive by se dalo říci žádné. My máme nějaké takové hrací žetony vyrobené z kosti a parohu třeba z prostředí Mikulčic, ale tento hrací kámen, který my jsme nalezli na Pohansku, byl jiného charakteru, byl vyroben z takového tmavého, teda by si říct, černého kamena, má tak v půdorysu takový, řekněme, kruhový půdorys nebo tvar, je to takový vrchlík, taková polokoule a podobně tvarované kameny známe právě opravdu z prostředí Vikingů, kde v těch hrobech nejbohatších vikingských válečníků, králů a tak dále se nacházejí hrací stolky i s celými sety takovýchto hracích kamenů. Oni hráli takovou hru podobnou mlýnku, by se dalo říci. A je dost dobře možné, že podobné hry se dostaly na území Velké Moravy, protože my víme, že oni byli i v kontaktu právě s tímto severským prostředím, jak nám dokládají i jiné druhy archeologických nálezů.
Řekněte prosím příklad.
Máme z Pohanska ku příkladu dva třmeny, velmi bohatě zdobené prolamováním, které právě pochází někde z toho baltského severského prostředí, a nebo takzvaná skleněná hladítka. To jsou předměty, o kterých jejich funkci se trošičku diskutuje. Uvažuje se, že sloužily k vyhlazování jemných textilí, jsou to takové masivní skleněné předměty a ty se právě často vyskytují, jsou charakteristické pro to severské prostředí a v několika exemplářích se našly i na Pohansku nebo právě v Mikulčicích.
No a kdo si hraje, vracím-li se k těm hracím kamenům, tak ten má na to čas, předpokládám, že to mohli být nějací velmoži?
Právě přesně tak. Tady i tento náš hrací kámen pochází z prostředí, které spojeme s tehdejšími elitami. My jsme zmiňovali právě onen druhý kostel, který byl objeven na předhradí Pohanska. A v tomto kostele byl pohřben zřejmě významný velmož Velké Moravy, zřejmě zakladatel toho kostela a vlastník tohoto kostela. I se svými nejbližšími v interiéru té rotundy, byla to rotunda, tedy kruhový kostel, bylo kromě tohoto dominantního muže, který měl na svou dobu extrémní vzrůst, okolo 188 cm, tak byly další čtyři jedinci objeveny. A právě v minulém roce jsme poblíž kostela rotundy s okolním i pohřebištěm našli zřejmě sídlo rezidenci tohoto člověka. Byl to prostor vymezený palisádou, takovým mohutnějším plotem a v kulturních vrstvách, které se nacházely v okolí a uvnitř této palisády, jsme našli i další předměty, které nám indikují přítomnost právě velkomoravské elity v tomto prostoru, například příčka z meče nebo ostruhy nebo kroužky z brnění a tak dále. Do tohoto komplexu nám zapadá i tento hrací kámen, který právě mohl souviset s tímto prostředím velkomoravských elit.
Vy jste před chvílí naznačil, že Velká Morava měla zřejmě nějaké kontakty se světem, což tuším dokládají i nálezy typické spíš pro ženskou část populace, šperky, náušnice a podobně. Takže jak si máme představit celé to sídlo velmože? Kdo všechno tam mohl bydlet?
No tak právě na Pohansku my máme dvě taková sídla, by se dalo říci. Jedno bylo prozkoumáno již na úplném počátku archeologických výzkumů na Pohansku, to je to pravé centrum uvnitř té opevněné části Pohanska, nazýváme ho velmožským dvorcem, tam byl prozkoumán ten první kostel, který byl velmi kvalitní stavbou, uvnitř zdobenou nádhernými freskami, po níž nám zůstaly takové fragmenty, které máme uloženy u nás na Pohansku. Okolo bylo taky velmi bohaté pohřebiště, přes 400 hrobů s množstvím krásného, to známého velkomoravského šperku ze zlata, stříbra a tak dále, hroby z meči s ostruhami. A to celé bylo zasazeno do takové struktury sídelní, zase mohutná palisád, ovšem tentokrát opravdu taková masivní, 100x100 metrů a uvnitř byly takové rezidenční stavby toho velmože, halové stavby, kde se mohli shromažďovat právě příslušníci velkomoravské elity, hospodářské stavby. O tomto sídle se domníváme podle analogií právě ze západního prostředí, že by to mohlo být jedno z mnoha sídel velkomoravského panovníka. Ale to, ten objev, který jsme učinili nyní na severním předhradí, je to jaksi již taková periférnější poloha, taky ten kostel, ta rotunda, druhý kostel, který jsem zmiňoval, již nedosahovala té kvality toho prvního ve velmožském dvorci. Tam je možné, že sídl někdo z takového, řekněme, druhého ranku té velkomoravské elity. Někdo, kdo by mohl být třeba správcem celého hradu, který zde jaksi vládl, respektive staral se o celou tu aglomeraci v době, kdy tam nebyl přítomen nikdo z té vládnoucí dynastie, z té vládnoucí rodiny. A on okolo sebe samozřejmě měl tu svou nejbližší rodinu, své příbuzné, ale samozřejmě taky bojovníky, kteří tvořili jeho osobní družinu a potom samozřejmě služebnictvo a tak dále. Celé se to nazývá taková familia.
No a tahle familia mohla dostávat i šperky hodně kuc po Baltí.
Tak to ani tak ne. Jde o to, že samozřejmě ty ženy příslušníků, tedy mužských příslušníků této velkomoravské elity se zdobily velmi specifickým šperkem, který v zásadě nemá až tak moc v Evropě obdobu. Tento šperk byl jednoznačně vyráběn na území Velké Moravy. My máme doloženy i dílny, kde byl vyráběn především ve starém městu Uherského Hradiště. Kolega Galuška prozkoumal několik takových dílen i z nálezy tavících tyglíků, kleští a různých dalších přípravků a nástrojů na výrobu těchto šperků. Ale samozřejmě ten materiál, ze kterého byly vyráběny, to znamená ty drahocenné kovy, stříbro, zlato a tak dále, museli se dostávat na Velkou Moravu od někud ze zahraničí, prostě ze vzdálenějších končin. Oni, pokud víme, netěžili na našem území v té době tyto drahé kovy.
No a teď vy jste před chvílí mluvil i o tom, že tam musela být jakási, řekněme, ostraha. Tak čím je zajímavý hrob bojovníka s mečem, který jste také našli?
Tak to byl jeden z dalších objevů té velmi bohaté loňské sezóny. Jde o to, že, jak jsem již zmiňoval, ty nejvyšší, řekněme, příslušníci velkomoravské elity byli obklopeni skupinou bojovníků, kterou nazýváme družinou. Ta družina mohla být panovnická družina, řekněme ta nejvyšší, ale mohly to být i družiny právě těch níže postavených velmožů. Při jejich příslušníci byli pohřbíváni právě v okolí kostelů, v těch centrálních lokalitách, se všemi svými atributy moci, k nímž patří především meč, ale i ostruhy nebo bohatě zdobené opasky. Tam to není taková překvapivá věc, oni byli křesťani, to křesťanství bylo již taky bráno jako určitý statut, určitý symbol příslušnosti k této elitě. Ten nový nález, který jste zmínila, nález bojovníka s mečem z minulého roku, ovšem má jiný charakter. On nebyl objeven na tom centrálním pohřebišti okolo kostela nebo v té centrální lokalitě, ale našli jsme ho ve vzdálenosti asi 1,5 kilometru od Pohanska na v současné době, řekněme, polích na terase mezi Předslaví a Lanžhotem. On byl pohřben sám, byl to solitérní hrob, jak se říká, nebyl součástí žádného většího pohřebiště. V blízkosti, asi řekněme ve vzdálenosti asi 3 metry od tohoto hrobu, byla objevena zemnice, kterou datujeme podle keramiky do stejného období jako onen hrob tohoto velmože s mečem. A teď my přemýšlíme, dumáme o tom, jaký on vlastně měl statut v té společnosti. On měl velmi významný symbol společenského postavení uložený v hrobě, to byl ten meč, že? Ale přitom byl na naprosto, řekněme, nedůstojném místě pohřben mimo tu komunitu, mimo nějaké velké sídliště, poblíž svého obydlí, své zemnice, zahloubeného slovanského domu, zcela sám. A co ještě zajímavé, to je taková pozoruhodnost celého nálezu, v tom domě, v té zemnici na podlaze byl pochován, uložen pes, zřejmě pes tohoto bojovníka.
Posloucháte Studio Leonardo, mým hostem je archeolog Jiří Macháček z Masarykovy univerzity v Brně. Ještě 9 minut máte na dotazy na webu leonardo.rozhlas.cz.
Studio Leonardo.
Pane profesore, slíbili jsme posluchačům, že se vrátíme k těm metodám, jaké pomáhají odhalit tento takřka detektivní příběh života velmožů a jejich různých spoluobyvatel z velkomoravského protoměsta. Jak vy říkáte, to proto, tuším, znamená jako nějaké primitivní město nebo předchůdce města, rozumím vám správně?
No tak ano, ono totiž záleží na definici, co si představím pod slovem město. Kolegové historici, právní historici především definují město až v okamžiku, kdy se tam objeví určitá městská práva. Je to jako specifická právní kategorie. My bychom za město mohli považovat místo, kde se koncentruje velké množství obyvatel, kde se koncentruje řemeslná výroba, kde se koncentruje obchod. Tato kritéria, ku příkladu Pohansko, jednoznačně splňovalo, ale nemůžeme to nazývat zcela konkrétně městem, proto používám raději tento termín proto město, před město.
No a teď my jsme mluvili v průběhu naší besedy o nálezech šperků, náušnic, hracích kamenů, dalších záležitostí a opomněli jsme jednu docela důležitou věc, na kterou jsem se vás chtěla zeptat, a to je, ještě než se dostaneme těm metodám, tak jste, pokud vím, našli jakési doklady toho, že obyvatelé tohoto velkomoravského protoměsta měli otroky.
Tak, takhle se to úplně říci nedá, ale v poslední době se velmi intenzivně diskutuje o tom, odkud se vlastně bralo bohatství Velkomoravanů. Jak jsem již zmínil, ty hroby jejich elit jsou zaplněny právě tím nesmírně honosným šperkem vyráběným z drahých kovů. Jsou tam ty meče, které z části importovali právě ze západního prostředí. Máme doklady o tom, že pily používaly číše ze skla, které byly taky dováženy třeba i ze středomorského prostředí a tak dále. Ten celý problém je o tom, co oni mohli kupcům, kteří přinášeli tyto předměty luxusní povahy, taky třeba hedvábí nebo brokát a tak dále, drahocenné látky, co oni mohli nabídnout jako protihodnotu, protože na Velké Moravě ještě nebyly používány peníze, oni nerazili své vlastní peníze, žádné mince, nepoužívali se ani cizí mince, nálezy mincí jsou naprosto ojedinělé a tom ta archeologie není až tak moc silná v Kramfecích. Zde nám trochu pomáhají kolegové historici, kteří analyzují písemné prameny a z toho vyplývá, že v té době v Evropě velmi bujel, by se dalo říci, obchod s otroky. Tento obchod ovšem nesměřoval dovnitř Evropy, protože v té době již otrokářství jaksi nebyl ten, řekněme, základní systém společenský v té době, ale ti otroci směřovali do islámských zemí, především na Blízký východ či na Pyrenejský poloostrov. A my máme poměrně značné množství písemných zpráv, které nám tento obchod popisují. A zdá se, a je to velmi pravděpodobné, že Velká Morava v tomto obchodě hrála velmi důležitou roli. A to z toho důvodu, že ona jako křesťanská země byla jaksi na okraji toho křesťanského světa a sousedila s územími, které ještě nebyly pokřtěny, kde se nacházely jejich obyvatel byli pohani a právě tito pohané se potom po nájezdech, výpravách například velkomoravských bojovníků stávali o ním žádaným zbožím, pro které si právě na Velkou Moravu, na takzvaný trh Moravanu, to je termín, který se objevuje právě v písemných pramenech, tam přijížděli kupci, a to ať již ze západu, horští, nebo především arabští a židovští obchodníci, kteří tyto lidské zboží, by se dalo říci, buď to přes Benátky vyvážely směrem na Blízký východ, nebo přes Verdun, francouzské město na francouzsko-belgické hranici v současné době, že na Pyrenejský poloostrov.
Tak na závěr našeho pořadu právě máme ještě chvilinku, abychom připomněli způsob, jak přicházíte na tyhle věci, jak zjistíte, že tam zůstaly pozůstatky hedvábí, brokátu, to musí být přece velmi drobná práce, třeba i spolupráce s jinými odborníky z jiných oborů.
To musíme trošičku rozdělit, protože nejdřív musíme vůbec najít místo, kde ten archeologický výzkum má probíhat, kde máme jaksi kopat do země. A ta současná archeologie, to je velmi taková komplikovaná, komplexní disciplína, by se dalo říci, založená na široké interdisciplinární spolupráci. My spolupracujeme například s geofyziky, kteří nám pomáhají vyhledávat ty archeologické pozůstatky v terénu pomocí takových náročných metod, s pomocí přístrojů jako geomagnetický přístroj nebo georadar a tak dále. Využíváme i takzvanou leteckou archeologii, která nám pomáhá s pomocí tedy záběru z letadel, případně z družic a tak dále, vyhledávat pomocí porostových příznaků v obilných lánech a tak dále místa, kde se skrývají ty archeologické struktury.
To znamená, dovolíte, jestli se ještě můžu dozeptat na závěr, znamená to třeba i spolupráci se zoology, botaniky, pokud vím, protože i vědět, co třeba jedli obyvatelé Velké Moravy, by mohlo pomoci, vidíte?
Určitě, samozřejmě, když pak takovou lokalitu najdeme a začneme ji zkoumat, tak ty nálezy to nejsou pouze střepy nebo šperky nebo zbraně, ale my získáváme značné množství takzvaných ekofaktů, nálezů souvisejících právě s tím přírodním prostředím a s tím, co oni konzumovali, jedli. Spolupracujeme velmi intenzivně s archeozoology, kteří zkoumají kosti zvířecí, souvisí to s tím, jaké zvířata konzumovali, chovali, drobné nálezy z uhelnatělých semínek, obilovin, to nám pomáhá identifikovat spektrum jejich stravy, tedy co se týče rostlin a tak dále. Velmi zajímavé záležitosti v poslední době souvisí s výzkumem třeba rybích kostí, protože jsou specialisti, kteří podle rybích šupinek, rybích kostiček nám pomáhají identifikovat celé spektrum ryb, které oni lovili a konzumovali právě v těchto nivních územích.
Mým hostem a hostem studia Leonardo byl archeolog Jiří Macháček z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji moc, že jste si udělal čas na náš pořad. Budeme se těšit, že někdy v příštích dnech, v příštím období bude čas probrat ještě podrobněji ony zajímavé technologie, které jako archeologové používáte. Děkuji vám. Naschledanou.
Naschledanou.
A ještě tu mám stručné pozvání k poslechu zítřejšího studia Leonardo. Bude opět na historické téma, ale z oboru středověku, totiž mimo jiné husitství. Hostem bude profesor František Šmahel. Martina Mašková se pro dnešek od mikrofonu loučí. Těším se na slyšenou zase v příštích vysíláních studia Leonardo.